Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Havanë të Kubës, sot pas 54 vitesh, është rihapur ambasada e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thotë se në takimin e ardhshëm me Serbinë pret që të finalizohen marrëveshjet për disa çështje për të cilat janë zhvilluar negociata. Duke u shprehur për një kontroll të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në disa pika të shitjes së derivateve të naftës, Fadil Berjani, nga Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës, thotë:
"Kjo është dështimi i radhës së Ministrisë së Tregtisë kur i lajmëron një ditë më herët."
Por Lulzim Syla nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ndaj këtyre kritikave përgjigjet:
"Mas pori nuk kena paralajmëru, pasi që kina pas dhe ankesa për disa kompani nga konsumatorët, kina marrë me vendim që t'i trasim media që të vinë së bashku me ne dhe t'i përgjedhin këto vetë kompanit, në cilat kompanit për dëna më shku, në nuk di si të perfektikohem ku jena qëta shumë transparent."
Serbët në pjesën veriore të Kosovës kanë kërkuar lirimin e politikanit Oliver Ivanović nga paraburgimi. Gjatë këti programi, sot e premte 14 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. 5 persona, 4 prej tyre shqiptar janë arrestuar në Francë, të dyshuar për trafikim të imigrantëve. Shqiptari, 31 vjeçar, Agron Hasbajrami, është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë, Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet të vazhdojnë dialogun politik në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian më 25 gusht. Nga ky takim, kryeministri i Kosovës së pret që me marrëveshje të finalizohen disa nga temat për të cilat janë zhvilluar negociata. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe po cilësohet si tema më e vështirë e këtij procesi negocius. Vetëvendosja ka paralajmëruar kundërshtim radikal ndaj kësaj marrëveshjeje. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi presin që të përmbyllin disa nga temat tashmë të negociuara në dialogun politik dhe teknik me marrëveshje të reja deri në fund të këtij muaji. Takimi në nivelin teknik pritet që të mbahet më 24 gusht, kurse një ditë pas është paralajmëruar të mbahet edhe takimi ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po përpiqen që të finalizojnë marrëveshjet për kodin telefonik të Kosovës, pastaj atë për energjinë që përfshin edhe distribuimin në veri të Kosovës, si dhe marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes mbi urën e lumit Tibër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se një prej temave më të vështira mbetet ajo e krijimit të asociacionit të komunave serbe. Tash për tash ai nuk pret që çështja e këtij asociacioni të përmbyllet, por të paktën të arrijen parimet e reja të marrëveshjes.
Ne insistojmë atë dhe do të qëndrojmë në mënyrë konsekuente që asociacioni të mos ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive dhe të mos jetë pushtet i tretë në Kosovë, por të gjendet në mënyrë se si asociacioni do të përkrahet, do të ndihmojë zhvillimin ekonomik, kulturor, arsimor, edhe zhvillimin tjetër të komunave me shumicë serbe.
Por derisa Beogradi kërkon kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, qeveria Mustafa po ballafaqohet edhe me presion e brendshëm politik nga opozita kundër themelimit të këtij trupi. Nënkryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë se veprimet që do të kundërshtojnë asociacionin serb do të jenë radikale.
Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe, për shkak se mendojmë që është një moment i tillë ku nëse një gjë e tillë realizohet dhe kalon, atëherë është vështirë të imagjinohet një moment më i dëmshëm për shtetësinë e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj.
Sa u përket temave tjera të dialogut, kryeministri Isa Mustafa nuk pret që të ketë shumë probleme, madje sipas tij tani mbetet vetëm tek pala serbe, nëse do të jetë gatshme për marrëveshje pasi që përpalen nga Kosova, ai konsideron se negociatat për kodin telefonik dhe energjinë janë të konsumuara.
Kodin telefonik, cila është kryen qofse ndërkohë nuk është pendu dikush, pastaj do të kemi çështjen e energjisë dhe çështjen e urës mbi për ne i kemi dhënë qëndrimet tona dhe në zyrës së zonës Mogherini se ne dëshirojmë që vetëm si pako të arrijmë këtë, jo vetëm në shuat si pako, do të ndëshuohet veç donjera.
Kohë më parë, edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte paralajmëruar mundësinë që temat e hapura në dialogun me Prishtinën të përmbyllen deri në fund të muajit gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës sot e ka zhvilluar një aksion për kontrollin e pikave shitse të derivateve të naftës, pasi kohëve të fundit ka pasur shqetësime për cilësinë e këtyre prodhimeve. Lulzim Sylaj, krye inspektori tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tha se sa i përket të njësisë mace të litrit, situata është në rregull, ndërsa për cilësi duhet pritur rezultatet e analizave. Por Fadil Leberiani nga Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës ka vlerësuar se ky veprim është i dështuar pasi ministria e ka paralajmëruar kontrollin e sotëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Cilësia, sasia dhe çmimi i derivateve të naftës jo rallëherë bëhet temë diskutime në Kosovë. Se cilësia e këtij produkti pothuajse më të kërkuarit në Kosovë është e dyshimt, tashmë sa herë kanë deklaruar edhe përfaqësues të naftëtarëve, por që është hedhur poshtë nga zyrtarë të qeverisë. Pas ankesave të shumta të konsumatorëve për mashtrim në sasi dhe çmim të premten, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka zhvilluar një aksion ku ka kontrolluar 3 pika shitse të derivateve të naftës, të cilat kanë qenë të etiketuara nga konsumatorët. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Lulzim Sylla, kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që sipas rezultateve të para sa i përket sasisë në litër, sipas tij nuk ka ndodhur ndonjë mashtrim, kurse sa i përket cilësisë, ai thotë se duhet pritet rezultatet nga laboratori i autorizuar.
Dhe me ta litra liter, sipas agjencionit meteorologjisë, ajo është ka dalë në rregull. Po, sa i përket cilësisë, nuk mund me fol kur gjë sepse vetëm na vjen rezultatet nga laboratori i autorizuar.
Ka thënë Syla duke shtuar se në përgjithësi cilësia naftës në Kosovë nuk është qetësuese siç paraqitet në opinion. Në anën tjetër Fadil Berjani, udhëheqës i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, konsideron se cilësia e derivateve të naftës nuk është e duhur. Për shkak si thot ai, as 1% e derivateve të importuara nuk kontrollohet në kufi.
Po shqetësuese kur rasti konkret importi bëhet prej Shqipërisë, mushet autoboti prazët si karburanti. Kur vjen si karburanti kontrollohet cilësia dele do. Pse ne gjithmonë e kërkojmë dhe prapë dhe kërkojmë që duhet kontrollohet cilësia në kufi.
Se cilësia naftës është e dyshimt tek disa operator ekonomik, Berjani konsideron edhe paralajmërimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për organizim të aksionet për kontrollim të pikave të shitjes e derivatëve të naftës.